Ert News Radio 105,8.
Chama, não diz nada, vou botar os pés no chão e seguir na estrada. Não pense que o destino é assim tão cruel. Na vida cada um representa seu papel. Não perca seu tempo nessa confusão. Eu vou fazer as minhas malas e seguir com decisão. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou, não vou. Já tô com o pé na estrada, não vou mais voltar. Já tô com o pé na estrada e não vou mais voltar. Não vou, não vou.
Αυτή η συνθήκη, φίλες και φίλες, όπου για τρίτη μέρα συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε πάρα πολλές περιοχές, είναι πάνω από 20 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Προφανώς και υπάρχει κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας. Έχουμε νέες πυρκαγιές στη Βιωτία. Μπαράζ μηνυμάτων από τα 112, παραμένει ενεργό το πολύ μεγάλο μέτωπο του Ρεθύμνου. Και αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς με ελάχιστες λέξεις είναι ότι οι επιχειρήσεις των ενέργειων μέσων γίνονται μέσω θυελωδών ανέμων και όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γιατί δεν είμαστε άπειροι σε τέτοιου είδους δύσκολα γεγονότα, δύσκολες πυρκαγιές, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει οι θυελώδεις άνεμοι και πόσο πολύ δυσκολεύουν το έργο της αεροπυρόσβεσης. Κοιτώντας εκτός σύνορων που θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, προφανώς και αξίζει του ενδιαφέροντος, του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, γιατί αν μπείτε και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης θα δείτε ότι η συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς είναι αυτή η οποία κυριαρχεί στην ειδησιογραφία σε συνδυασμό βεβαίως με τις εξελίξεις στο Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στο Συμβούλιο Ειρήνης, αυτό το περίφημο Board of Peace, πως η συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα είναι ένα ιστορικό γεγονός. Της Times of Israel, όπως λέγεται η εφημερίδα που επικαλείται πηγές, αναφέρει πως η συμφωνία υπογράφηκε νωρίτερα την Πέμπτη, εχθές δηλαδή, από διαπραγματευτές της Χαμάς, του Συμβουλίου Ειρήνης και των Μεσολαβητριών χωρών της Μέσης Ανατολής, που δεν είναι άλλες από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία. Το κρατάμε αυτό σε ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός και από την άλλη μεριά επίσης κρατάμε αυτό που συμβαίνει στην Θέουτα, είναι περίπου 50.000 μετανάστες. Είναι μια κρίση με ενδεχομένως απρόβλεπτες επιπτώσεις για την Ισπανία. Είναι ένας ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο η Θέουτα, φίλες και φίλοι. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και βεβαίως έχουμε και τις δηλώσεις του Υπουργού των Εξωτερικών του Ιράν, που απειλεί Κύπρο, Ελλάδα και Βουλγαρία για να μην χρησιμοποιήσουν τις βάσεις. Είναι δηλώσεις οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά στο σύνολό τους με τον καθηγητή τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Επιστρέφοντας τώρα εδώ στα εγχώρια τα δικά μας, θα σας πω ότι πριν από λίγο πέρασε το νομοσχέδιο για το νερό στην Βουλή. Λοιπόν, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ψηφίστηκε, αφορά την έγκριση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ για την διαχείριση του νερού, εγκρίθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Είναι ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτό ειδικά είναι το κυρίως μενού της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να σας πω πως ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, τόνισε ότι το υπάρχον σύστημα διαχείρισης έχει εξαντλήσει τα όρια του και ότι όποιος λέει όχι στην μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, λέει ναι στη διατήρηση του παλιού καθεστώτος, στον κατακαιρματισμό και στην συνέχιση της κακής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Αυτό το θέμα διαχείριση υδάτινων πόρων θα κρατήσω για να το βάλουμε στην πολύ μεγάλη εικόνα με την οποία έχει ευθεία σχέση, και αυτή η πολύ μεγάλη εικόνα δεν είναι άλλη από την κλιματική κρίση. Πόσες φορές έχουμε κάνει πόσες εκπομπές εδώ για το θέμα νερό και κλιματική κρίση. Θα μείνουμε τώρα λοιπόν και με αφορμή στο θέμα αυτό. Καλωσορίζω τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έλεγα πριν από λίγο ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, όπως αναμενόταν άλλωστε, για την διαχείριση του νερού. Είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Βρεθήκατε ως Πασόκ, εννοώ, στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης εσείς. Μάλιστα έκανε και αναφορά ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί επικαλυστήκατε και το στοιχείο της αντισυνταγματικότητας.
Κοιτάξτε, το επικαλυστήκαμε γιατί πράγματι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τις φορολογικές διατάξεις. Επιχειρείται η επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ στο σύνολο των ΕΤΑ, με τη μεταφορά σε εταιρείες αυτές και τη διαχείριση των δικτύων ομβρίων υδάτων και των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, ενώ το άρθρο 102 του Συντάγματος αναφέρει ότι υπάρχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΕΤΑ. Εδώ έχουμε στην ουσία σαν κάποιες εταιρείες να επεκτείνονται πέραν των γεωγραφικών δυνατοτήτων που τους έχει δώσει ο νόμος.
Ναι. Εσάς το ένα θέμα σας είναι αυτό και το άλλο από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην φιλοσοφία του νομοσχεδίου αυτού, κύριε Τσουκαλά, γιατί πάλι, εάν κάνω λάθος με διορθώνετε, εντοπίζετε πάλι μία λογική συγκεντρωτισμού, ας το πω έτσι, στην διαχείριση αυτού του μείζωνος θέματος, σε μία εποχή που όλα αυτά θα έπρεπε να τα διαπερνά μία αντίληψη αποκέντρωσης. Είναι και αυτό.
Πρώτα απ' όλα, κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο ενώ είχαμε δημόσια διαβούλευση σε εξέλιξη για την Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα. Ναι. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι είχαμε μια διαδικασία προσχηματική και υποχρεωτική. Αποκλείστηκαν θεσμικοί φορείς όπως η ΚΕΔΕ και η ΔΕΙΑ και έγινε μια φάση διαδικασία. Η κυβέρνηση άφησε σκοπίμως τα χρέη των ΔΕΙΑ να συσσωρευτούν και την ασφυξία αυτή την οικονομική που προκάλεσε η ίδια την χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να πει ότι το μοντέλο αυτό απέτυχε. Και να έρθει στην ουσία και να οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση των υδάτων πόρων. Εμείς πολύ καθαρά λέμε το εξής. Όταν το Πασόκ γίνει κυβέρνηση, ναι, θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και τους παραγωγούς.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σόν και καλά να παραμείνει το λέω, γιατί αυτή η δομική μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού, σε έναν βαθμό, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος, εσείς λέτε όχι, πρέπει να υπάρξει. Είμαστε μέσα στην καρδιά μιας κλιματικής κρίσης.
Έχουμε
λειψιδρία ακριβώς τεράστια και το πώς θα διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους προφανώς και είναι ένα μείζον θέμα.
Πρέπει να ξεκινάμε από ότι θέλουμε να τους διαχειριστούμε προς όφελος της κοινωνίας και να τους θεωρούμε εθνικούς πόρους και δημόσια αγαθά. Από εκεί και μετά προφανώς πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδοτικό και αποτελεσματικό. Ναι. Και αυτή ακριβώς ήταν και η ουσία του ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση. Εδώ δηλαδή η κυβέρνηση, ενώ υπήρχε διαβούλευση, την έγραψε στα παλιά στα βαπούτσια και προχώρησε μόνη της σε μια πλήρη εμπορευματοποίηση.
Προφανώς η κυβέρνηση έχει και την πλειοψηφία. Το πέρασε αυτό, είπατε στη διάρκεια της διαβούλευσης ήδη αυτό προχώρησε κτλ. Εσείς λέτε τι θα κάνετε, αλλά απλώς ο κόσμος δεν έχει κατανοήσει εσείς πώς απαντάτε. Δηλαδή, ποιες είναι οι κινήσεις που εσείς θα κάνετε.
Θα διασφαλίσουμε, ναι, ότι είναι εθνικός πόρος και θα κάνουμε την εταίρεση που χρειάζεται.
Αυτό είναι κάτι γενικό λόγο όμως, κύριε Τσουκαλά. Αυτό απαντά και η κυβέρνηση σε αυτό, μέσα από τη δική της μεταρρύθμιση.
Και στην δεύτερη αναλυτικά. Το θέμα του νερού είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή τα αναλυτικά της προτάσεις μας.
Μάλιστα. Θα τις περιμένουμε τις προτάσεις σας. Εσείς επικαλυφθήκατε και επικεντρώσατε την ένστασή σας στο θέμα της αντισυνταγματικότητας. Το άλλο το περιμένουμε γιατί δεν το έχουμε. Η κυβέρνηση παρουσίασε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο, ένα ολόκληρο σκεπτικό και μάλιστα ένα οδικό χάρτη μακροχρόνιο προς το θέμα αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε. Για να έρθουμε λίγο τώρα στο άλλο μείζον θέμα. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί μπροστά σε έναν διμέτωπο που υπήρχε ούτως ή άλλως του Πασόκ και απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και απέναντι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εχθές βγήκατε με πάρα πολύ σκληρές ανακοινώσεις, με έναν σκληρό πολιτικό λόγο για το κόμμα του κύριου Τσίπρα και σε σχέση με τη χρηματοδότησή του. Γιατί έγινε όλο αυτό?
Διαφωνώ κάθετα μαζί σας.
Να, ενδιαφέρον.
Είναι το που κάνει η Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην Ελλάς ή η Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ?
Είπα, δεν το προσέξατε, είπα. Ενώ έχετε σταθερά ένα αντιμέτωπο και απέναντι.
Δεν έχουμε στην... κανένα αντιμέτωπο σταθερά, όχι.
Έτσι το αντιλαμβανόμαστε.
Ξέρετε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εγώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το ότι επιλέγει το κόμμα Ελλάς να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ.
Τι εννοείται, κύριε Τσουκαλά, πάρα πολλές φορές έχετε αφήσει και ευθείες βολές για τις προτάσεις του κόμματος της Ελλάς.
Αν με ρωτήσουν ποια είναι η γνώμη μου για μία πρόταση και είναι αυτή η ερώτηση που μου κάνουν, θα πω. Το αν έχει κοινή πολιτική η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των κόκκινων δανείων με την Ελλάς, προφανώς αν ρωτηθώ, θα απαντήσω. Δεν είναι το μέτωπό μας η Ελλάς, γιατί η Ελλάς δεν έχει μια δική της πολιτική. Η πολιτική της είναι κάποια σημεία αντιγραφή από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και κάποια σημεία όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα κόκκινα δάνεια και εξωτερική πολιτική, όπου μοιάζει η πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Τσουκαλά, τώρα ας μην παίζουμε μεταξύ μας. Θέλω να πω το γεγονός ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική.
Είπατε πριν λίγο για αντιμέτωπο. Και δεν είπατε ότι η Ελλάς επιτέθηκε στον ΠΑΣΟΚ.
Είπα, δεν καταλάβατε, το διαχώρισα. Το είπα αμέσως. Είπα, ενώ κάνετε αυτό, αυτή τη φορά επικεντρώνεστε απέναντι γιατί η Ελλάς επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ. Και εσείς δώσατε την απάντησή σας. Άλλο αυτό το συγκεκριμένο. Πείτε μας λοιπόν.
Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι το εξής. Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον ΠΑΣΟΚ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το ΠΑΣΟΚ ανήκει στις τράπεζες, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόσβεσης των αναβαλλόμενων φόρων, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης των κερδών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος του κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, δεν το πάει πολύ.
Κύριε Τσουκαλά, να διευκρινίσουμε για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές ότι επί της ουσίας η Ελλάς αυτό που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ είναι δέσμοι των τραπεζών και ότι δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τον πυρήνα των συμφερόντων.
Αυτό που λέει διαψεύδεται από το ότι όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει σε σχέση με τον έλεγχο στο ευρωπαϊκό σύστημα είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν μιλάγαμε εμείς για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να είναι ευεργέτες οι ολιγάρχες και οι τράπεζες. Εμείς μιλάγαμε για φορολόγηση. Άλλα κόμματα μιλάγανε για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να μιλάμε για εποχές ευεργεσίας. Εμείς λέμε τα υπερκέρδη θα φορολογηθούν.
Ναι.
Εμείς λέμε επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Εμείς λέμε κατάργηση παράνομων χρεώσεων. Αυτό σημαίνει, αυτό δείχνει κάποιον που δεν φύγει το πυρήνα των ζητημάτων. Ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ ξέρετε ότι οφείλει και τι έχει ρυθμίσει είναι διαφανές.
Αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Τσίπρας και είπε αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι επί της ουσίας Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ οι οφειλές, τα χρέη μάλλον, φτάνουν κοντά στο, ξεπερνούν το ένα δις.
Αυτές οι οφειλές γεννήθηκαν γιατί δεν μόνο το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα, δυστυχώς, αρνητικό ήταν αυτό και λάθος και δεν πρέπει να γίνει, δανείζονταν πριν το 2010 στην ουσία με βάση την μελλοντική επιχορήγηση, σαν τα ποσοστά να έμεναν ίδια.
Ναι, σχεδόν όλα.
Όλα τα κόμματα. Ναι. Όλα έχουν δανεισμό. Απλά ο δανεισμό που είχε ένα κόμμα του 3% ήταν πολύ μικρότερο.
Ναι.
Αυτό είναι ένα παρελθόν, το οποίο προφανώς δεν πρέπει να επαναληφθεί. Δεν γεννήθηκε υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη ή τη Φόβη Γερματά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περίοδο εκείνη ήταν ένα απλό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω τον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή, ήταν τότε αρμόδιοι για αυτά, άρα μπορεί να τους ρωτήσει. Γραμματής του κόμματος εκείνης περίοδου, να τους ρωτήσει πώς έγινε αυτό, γιατί είναι στενοί συνεργάτες του. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφάνεια στο τι οφείλει, τι έχει ρυθμίσει. Το πώς γίνεται μια πανάκριβη καμπάνια σήμερα από ένα κόμμα που δεν έχει κρατική χρηματοδότηση.
Εσείς το χαρακτηρίσατε κιόλας το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα ιδιωτικής χρήσης, έχω να σας πω.
Στην Ελλάδα εννοείται.
Όχι το Πασόκ. Το Πασόκ.
Α, ναι, κατάλαβα, με συγχωρείτε. Γιατί είναι
ότι εσείς εννοώ στο Πασόκ μιλήσατε για το κόμμα και προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμμα ιδιωτικής χρήσης, χρηματοδοτούμενο με διευκρίνηση στους πόρους.
Μα θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος το πώς χρηματοδοτείτε. Θα το απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό μας. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει το Πασόκ και αυτή που κάνει το κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορεί να κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα. Εμείς λέμε και που οφείλουμε και γιατί οφείλουμε και πότε γεννήθηκαν αυτές οι φυλές.
Mm-hmm.
Το επιχείρημα ότι επειδή ένα κόμμα έχει οφειλές πρέπει να κλείσει. Δηλαδή δεν θα έχει η χώρα παράταξη και του αριστερή επειδή σε ένα παραθυντικό χρόνο γεννήθηκαν οφειλές. Αυτό νομίζω ότι είναι επιχείρημα αδιανόητο. Δηλαδή δεν θα έχει χώρα, δεν θα υπάρχει στη χώρα προοδευτική παράταξη γιατί κάποτε υπήρξε ένας δανεισμός τον οποίο έχει ρυθμίσει.
Τον οποίο έχει ρυθμίσει, αλλά και πάλι υπάρχει, ξέρετε, πολλές φορές γίνεται και με τέτοιου είδους αντιπαράθεση συζήτηση για το πότε μπορεί ποτέ το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία να ξεχρεώσουν ένα τεράστιο χρέος.
Και θα ξεχρεώσει. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δίνει
σαν ευχή ακούγεται αυτό.
Ένα πολύ μεγάλο ποσό αναλογικά με την χρηματοδότηση που έχει. Και αυτό φαίνεται γιατί αν δείτε από τα social media μέχρι τις καμπάνιες που κάνει τον Πασό, είναι φανερό ότι είναι καμπάνιες που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με εκείνες που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε με εκείνες που κάνει το κόμμα Ελλάς. Ακριβώς γιατί το Πασό έχει αυτή τη δυσκολία και ακριβώς γιατί έχει την εντυμότητα να υπαρχουν σε φυλές. Και μάλιστα. Ενώ σας ξαναλέω, είναι φυλές που δεν γεννήθηκαν από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι. Και ένα σχόλιο για τα όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα ήθελα, κύριε Τσουκαλά. Ο Πρωθυπουργός και από τη μία μεριά βάζει γκάζι στους υπουργούς και από την άλλη εξακολουθεί βεβαίως να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Έβαλε όμως στην ουσία τον οδικό χάρτη, τον προεκλογικό επί της ουσίας εχθές. Πάλι προειδοποιώντας ότι το πουγγί δεν θα ανοίγει ανάλογα με τις πιέσεις.
Ο Πρωθυπουργός ανοίγει το πουγγί μόνο ανάλογα με τις πιέσεις. Βρίσκει λεφτά όταν πιεστεί. Είτε για τα ενίκια, είτε με διαρροές για τις συντάξεις, είτε για τις φοροελαφρύνσεις. Είναι κατεξοχήν ο πολιτικός ο οποίος είναι βαθιά συνεπής σε αυτά που λέει. Ο πολιτικός ο οποίος δεν κοστολόγησε ποτέ αυτά που έταξε και δεν έκανε το 2018, mm-hmm. κατάργηση νόμου Κατρούγκαλου, οριζόντια μείωση ΦΠΑ, τότε έλεγε ότι γίνεται, τώρα λέει δεν περνάει.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Άρα είναι ο κατεξοχήν πολιτικός, ο οποίος μόλις τριμωχτεί παίρνει μέτρα.
Μάλιστα.
Βάλαμε το ζήτημα, αν θυμάστε, για τα βαρέα.
Τα είπαμε αυτά, τα είχαμε πει.
Και 1,5 χρόνο μετά το έκανε.
Ναι.
Βάλαμε το ζήτημα για δαπάνη για τη στέγαση, λίγο καιρό μετά το έκανε.
Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, ήταν φίλες και φίλοι. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μες στην ανάβησο και πριν τα κύματα μετρήσω είδα δικαία λεπτή γραμμή κόλαση με τον παράδεισο σκεφτόμουν σαν ξεπροβαλέ της Γιάρου η θέα αμετρητά σκαλιά στη σύρωτα περπάτησα μέχρι τη χώρα της ερήφου να την κρίσω στο λιμανάκι της Μικόνου θα σταμάτησα. Στην Τίνο φρόντισα φανάρι να σου αφήσω. Από την Ήω για να φτάσω στη Φολέγανδρο, φουτιά έκανα με μια ανάσα σαν το Δίτη. Στη Σαντορίνη δεν τους καίει πια το ηφαίστειο. Στη Μήλο λένε πως θα γυρίσει Αφροδίτη. Από την Αμόργο στην Άξο ανηφόρησα και περιμένω μέρα νύχτα το Θησέα. Στην Πάρο Κρήτα μου έγινα και καρποφόρησα. Στο κάστρο της Αστροπαλιάς ήταν ωραία. Σε ένα ικαριωτικό γλεντάκι κοντοστάθηκα. Μα ώσπου να'ρθεί το δειλινό ξανάρθε η μέρα. Απ' το μεθύσι μου στικό να φτάσω βιάστηκα. Με μια βαρκούλα και ένα γλάρο για μπαντιέρα. Από τη Ρόδο στη Σύμη κι ως την Κάρπαθο κι από την Κρήτη ως της Γαβδού τη Γονίτσα. Αδειμονώ για τη σφυγή στο αναπάντεχο και κουβαλάω την ευτυχία σε μια βαλίτσα. Αδειμονώ για τη σφυγή στο αναπάντεχο και κουβαλάω την ευτυχία σε μια βαλίτσα.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, και επειδή δεν έδωσα την ταυτότητά μας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η Μαρία Παπακυρίτση ήταν στην ρύθμιση του ήχου και τώρα η Χαρά Γιαννοπούλου. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας παραμένουν με τα ίδια. Η Ήρα Πανανίδου είναι στο μουσικό σχόλιο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο, και εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μηνυμάτων στο Viber. Γράψτε Earth News Radio 105,8 και στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Από τα πρώτα θέματα που επισημένα στην έναρξη της εκπομπής, φίλες και φίλοι, ήταν αυτή η συμφωνία που φαίνεται να έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Χαμάς με τη Χαμάς για τον πλήρη αφοπλισμό της, μια συμφωνία που ο πρόεδρος Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει ιστορική, αλλά όπως συμβαίνει κάθε φορά με τέτοιου είδους μίζωνα γεγονότα και θέματα, πάντα πρέπει να έχουμε την υπομονή και να περιμένουμε. Σας το λέω αυτό γιατί μετά αυτές τις διφθυραμβικές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί ιστορικής συμφωνίας, που ευχόμαστε να είναι έτσι, έρχονται δηλώσεις στελεχών της Χαμάς που διευκρινίζουν ότι η Χαμάς έχει θέσει σαφείς όρους σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας για τη λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται να τηρήσει τις δικές της δεσμεύσεις η Χαμάς, εάν το Ισραήλ δεν εκπληρώσει πρώτα όσα έχουν συμφωνηθεί. Και η τοποθέτηση της οργάνωσης έρχεται ενώ ο πρόεδρος τον είπα, όπως σας είπα, πανηγυρίζει. Ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, διάβαζα νωρίτερα, που είναι και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, δήλωσε ότι το θέμα των όπλων της οργάνωσης συνδέεται με αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, γιατί κάπου εκεί το είχαμε αφήσει, άμεσα με την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, την ανάληψη της διοίκησης από την Εθνική Επιτροπή και την έναρξη της ανοικοδόμησης. Τώρα όλα αυτά, αλλά και τα άλλα που σας έλεγα για τις απειλές του Αραχτσί και κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έρχονται από την Τουρκία, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Άγγελο Συρίγο, είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ας πάρουμε ένα πρώτο σχόλιο σας λοιπόν για αυτήν την συμφωνία με τη Χαμάς που ανακοίνωσε πάλι έτσι με πομπόδες ύφος ο πρόεδρος Τραμπ, και κάθε φορά είμαι επιφυλακτική και μαζεμένη, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά να που έρχονται δηλώσεις από τα στελέχη της Χαμάς που επί της ουσίας δεν δηλώνουν και κάτι άλλο, μας υπενθυμίζουν ποιο ήταν η δική τους όρη.
Ναι, ορθώς είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτή την ιστορία, διότι για να τα πούμε με τη σειρά, ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες ότι πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο.
Mm-hmm, mm-hmm.
Δηλαδή βγήκε στον τύπο ότι προετοιμάζεται εδώ και δύο μέρες.
Mm-hmm.
Αλλά όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, λένε οι Αγγλοσάξονες.
Σωστά.
Και έχουμε δει πολλές τέτοιες συμφωνίες οι οποίες έχουν ναυαγίσει στο παρελθόν. Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σας δώσω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν τελείωσε η φάση αυτή του πολέμου στη Γάζα,
mm-hmm.
υπήρχε ένα συμβούλιο ειρήνης το οποίο θα αναλάμβανε. Ναι. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουμε περάσει στη φάση αυτή της διακυβερνήσεως της Γάζας από το Συμβούλιο Ειρήνης.
Σωστά. Και κάπου έχουμε χάσει και την ανοιχτή ενημέρωση για το θέμα αυτό. Προφανώς υπήρχαν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις και τα λοιπά, αλλά πρόοδο για να περάσουμε σε αυτή τη φάση που λέτε, δεν είχαμε ακούσει ότι υπάρχει. Δεν ξέρουμε επί της ουσίας τι έχει γίνει. Εκτός και,
δεν ξέρουμε επί της ουσίας ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε έχει μια διακυβέρνηση από τεχνοκράτες οι οποίοι θα εξηγούν, θα προσπαθούν να ορίσουν την επόμενη μέρα, η κατάσταση παραμένει πως ήταν την πρώτη μέρα της επιχειρίας.
Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με το σήμα, κύριε Συρίγο.
Μ' ακούτε τώρα.
Τώρα μια χαρά.
Ναι, η τεχνολογία.
Σας ευχαριστώ.
Ήμουν κοντά σε ένα αυτοκίνητο και συνδέθηκε με το αυτοκίνητο.
Α, ωραία.
Λοιπόν, ναι.
Δεν έχετε τα γυαλιά του Άδωνη, φαντάζομαι, για να τον καταγράφετε.
Όχι, αλλά ξέρετε, μερικές φορές είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουμε πόσο προχωράει η τεχνολογία. Κάτι έλεγα στο μικρό μου γιο, ο οποίος είναι τώρα 16-17 χρονών,
ναι.
Και μου λέει, αυτό γιατί δεν το έβγαλες φωτογραφία.
Mm.
Ήταν ένα γεγονός που είχε γίνει στα νιάτα μου.
Ναι.
Και λέω, πώς δεν το βγάλω φωτογραφία, με το κινητό σου, μου λέει.
Ναι, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το παιδί ότι τότε ήταν λίγο αλλιώς, υπήρχε μια διαφορά. Ναι.
Δηλαδή πλέον έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα. Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που
Σωστά.
σας έλεγα. Η περίπτωση της Γάζας είναι της Λωρίδας της Γάζας είναι χαρακτηριστική πώς ξεκινάει μια συμφωνία
mm-hmm.
με πομπόδι τρόπο, ωραία, προχωράμε στην επόμενη μέρα, αλλά στην πράξη απέχει πάρα πολύ να λειτουργήσει ομαλά.
Ναι, σωστά. Και τώρα, δεν ξέρω δηλαδή, περιμένω να δούμε και πώς θα αντιδράσει το Ισραήλ σε αυτό, που επίσης
Ακριβώς.
υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα, σαφή θα έλεγα εγώ ότι δεν έχουμε. Έχουμε τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, έχουμε τις δηλώσεις τελεχών της Χαμάς, μάλιστα είναι ο κύριος Χαμάντ από αυτός ο οποίος κατάλαβε ότι έχει φέρει το βάρος της επικοινωνίας, ένα από τα μέλη που συμμετείχε σε όλη την διαπραγμάτευση. Η Χαμάς επί της ουσίας, από ό,τι κατάλαβα, επιμένει σε αυτό που γνωρίζαμε ως προς το τρόπο και το σχέδιο αφοπλισμού της Γάζας.
Ναι, και επιπλέον ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν γνωρίζω είναι ποιος είναι ο ρόλος των τρίτων, δηλαδή του Κατάρ, της
Αιγύπτου και
κυρίως
της Τουρκίας. Βέβαια.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτό είναι για μένα το πιο βασικό σε όλη αυτή την ιστορία, διότι μπορεί αυτά να μην προχωράνε, αλλά εκεί καταλαβαίνεις και ορισμένα πράγματα τα οποία κατά καιρούς πετάει ο Τραμπ.
Ναι.
Ας πούμε η προχθεσινή δήλωση, η οποία ήταν ένα εγκόμιο για τη σημερινή Τουρκία, ίσως εξηγεί αυτές τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις.
Ναι, γιατί τελικά προηγείται μία δήλωση του Τραμπ και μετά ακολουθεί κάτι που μπορούμε και ερμηνεύουμε όπως καλή ώρα τώρα. Επίσης, για να κλείσουμε το θέμα Γάζα, Χαμάς και τα λοιπά, εάν θυμάμαι καλά, κύριε Συρίγο, την ασφάλεια στη Γάζα είχε συμφωνηθεί να αναλάβει μια διεθνής δύναμη σταθεροποίησης, όπως την ονομάζανε τότε, και μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη. Όλα αυτά δεν ξέρω αν ισχύουν τώρα.
Έχετε πάρα πολύ καλή μνήμη και τα θυμάστε ακόμη, γιατί κανένας άλλος δεν τα θυμάται.
Προσπαθώ να τα παρακολουθώ, κύριε Σύριγο, ναι, τι να κάνω τώρα.
Πραγματικά έπρεπε τώρα να έχει αναλάβει μια διεθνής δύναμη, η οποία θα συνεργαζόταν με την κυβέρνηση τεχνοκρατών. Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Οπότε γι' αυτό λέω, ας κρατήσουμε κάποια επιφύλαξη να δούμε το πλήρες κείμενο της συμφωνίας, ένα. Το δεύτερο είναι να δούμε πώς αντιδρά το Ισραήλ. Και το τρίτο, πιο βασικό, το χρονοδιάγραμμα, γιατί αυτά έχουν ασαφή χρονοδιαγράμματα. Το χρονοδιάγραμμα και αν πρόκειται να ακολουθηθεί.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως το αρχικό της αρχικής συμφωνίας, το Πατεμόνης και τα λοιπά, κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακολουθηθεί από τη μία μεριά, και κυρίως ο χαρακτήρας του Προέδρου Τραμπ, ο τρόπος που δρά και ενεργεί, μας έχει κάνει πάρα πολύ επιφυλακτικούς.
Αυτό είναι σταθερό πάντως.
Ναι, έτσι. Αυτό δεν αλλάζει. Ας μείνουμε στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή και ας δούμε λίγο για να μας διευκρινίσετε όλες αυτές τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Αραχτσή, ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών, που είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με την Κύπρο, τον Κύπριο ομολογό του, και με τον Βούλγαρο ομολογό του, που επί της ουσίας...
Και με τον Ουκρανό.
Δεν σας άκουσα.
Και με τον Ουκρανό.
Και με τον Ουκρανό, ναι.
Διότι χτυπήσανε οι Ουκρανοί ένα ιρανικό πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα, λέγοντας ότι μετέφερε πολεμικό υλικό. Οπότε είχε και με τον Κύπριο ομολογό του, και με τον Βούλγαρο και με τον Ουκρανό.
Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνω, είχε ένα στοιχείο απειλή στο τηλεφώνημα αυτό, με την έννοια να μην τυχόν και εμπλακούν, μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις των χωρών αυτών σε επιθέσεις κατά του Ιράν. Αυτό έχει γίνει και για εμάς βεβαίως.
Εννοείται το δημοσίευμα εκείνο το οποίο στοχοποιούσε την Αλεξανδροπολή.
Ναι.
Ναι. Κοιτάξτε, το Ιράν αυτή τη στιγμή προσπαθεί, το Ιράν έχει δεχθεί ένα ισχυρότατο χτύπημα σε όλη τη στρατιωτική υποδομή της χώρας. Διπλωματικά έχει κερδίσει μέχρι στιγμής. Προσπαθεί λοιπόν να εξισορροπήσει τη στρατιωτική του ήττα με τη διπλωματική νίκη, παίζοντας με ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Εκεί θα ενέτασα τα τηλεφωνήματα προς την Κύπρο και τη Βουλγαρία.
Μάλιστα.
Διότι ειδικά για τη Βουλγαρία δεν υπάρχει και σοβαρός στρατιωτικός στόχος για να τον ενδιαφέρει. Ήταν περισσότερο ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο συνοδεύτηκε και από ένα άρθρο σε ιρανική εφημερίδα.
Τι που είναι, ανέφερε η βάση Μπέσμερ δεν είναι εκεί? Τι είναι στη Βουλγαρία, κάνω λάθος?
Ναι, αλλά βάσεις υπάρχουν πάρα πολλές και στη Ρουμανία και στην Τουρκία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Ήταν κυρίως παιχνίδι εντυπώσεων. Είναι αυτές οι λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις που κάνουν στο στρατό.
Ναι.
Προσπαθώντας να περάσω την εικόνα ότι μπορεί να φαίνεται ότι έχουμε ιτηθεί, αλλά εμείς έχουμε δυνατότητα να σας χτυπάμε παντού, γι' αυτό και εσείς πάρτε τα μέτρα σας.
Ναι, και είναι σαφές ότι έχει μια στρατηγική και διπλωματική στρατηγική το Ιράν, κύριε Συρίγο, σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος παραμένει ανοιχτός και πότε φουντώνει και πότε ησυχάζει, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, για την ασφάλεια κτλ. Προφανώς μέσα στη στρατηγική αυτή είναι και τέτοιου είδους κινήσεις, φαντάζομαι.
Είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, όταν εκτοξεύεται το έδαφος του Ιράν, παρακολουθείται από ραντάρ, από δορυφόρους, παρακολουθούν τα πάντα. Ό,τι εκτοξεύεται από το έδαφος του Ιράν, παρακολουθείται. Ο λόγος που το Ιράν χτυπάει γειτονικές χώρες είναι διότι είναι μικρότερο το περιθώριο αντιδράσεως όταν χτυπάς ένα στόχο που απέχει 150 χιλιόμετρα από σένα, από έναν στόχο που απέχει 1.000 χιλιόμετρα από σένα ή 1.200 χιλιόμετρα από σένα. Τα 1.000 χιλιόμετρα είναι το Ισραήλ. Αντιστοίχως, το να χτυπήσει έναν στόχο που είναι στα 1.800 χιλιόμετρα, όπως είναι η Βουλγαρία παραδείγματι, είναι περίπου βέβαιο ότι ο πύραυλος που θα στείλει θα αναχαιτιστεί πολύ πιο πριν.
Σωστά. Και από την άλλη μεριά, αυτή η εξέλιξη ενός πολέμου Αμερικανο-Ισραηλινού με το Ιράν, το Ιράν με τις κινήσεις αυτές, τον πόλεμο τον ανοίγει, τον κάνει περιφερειακό.
Ναι. Επίτηδες το κάνει, είναι το όπλο
αυτό
του.
Λέω, να το ακριβώς ανοίξει. Αυτό λέω, ακριβώς αυτό.
Για να μπορέσει, οπότε το Ιράν εμφανίζεται να απειλεί πολλές χώρες. Μην το δούμε περίεργο να απειλήσει αύριο και την Ιταλία, να απειλήσει και το Παρίσι και το Λονδίνο. Εντάσσεται στη λογική των ψυχολογικών επιχειρήσεων.
Ναι.
Στην πραγματικότητα το Ιράν στρατιωτικά έχει υποστεί φοβερή ήττα αυτή τη στιγμή. Διπλωματικά έχει θριαμβεύσει αντικειμενικά.
Έτσι, ναι.
Αλλά στρατιωτικά δεν υπάρχει.
Διπλωματικά έχει θριαμβεύσει, παίζει και αξιοποιεί το αδιέξοδο του Προέδρου Τραμπ που κατάλαβε τι ακριβώς έχει γίνει και πώς έχει ανάγκη να κλείσει τον πόλεμο αυτό και έχει ένα πεδίο ανοιχτό μπροστά του, το Ιράν εννοώ. Να μείνουμε επίσης και να έρθουμε προς τα εδώ.
Αν μπορώ ένα σχόλιο, κύριε Βαλταζή.
Βεβαίως.
Το Ιράν προσπαθούσε να φτιάξει όλο αυτό το καιρό ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μία περιοχή. Δηλαδή, άμα το ρίξει, θα χτυπήσει μια χώρα, μία περιοχή. Μέσω των στενών του Ορμούζ, το Ιράν διαπίστωσε ότι δημιουργεί προβλήματα σε όλη την παγκόσμια οικονομία, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
Ναι, ότι το στενό του Ορμούζ είναι το πυρηνικό του όπλο.
Το πυρηνικό του όπλο με πολλαπλάσια ισχύ από ότι ένα συμβατικό πυρηνικό όπλο.
Ακριβώς.
Οπότε το Ιράν θα το τραβήξει αυτό και γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Το δε πολύ κακό μνημόνιο συνεννοήσεως που υπεγράφει μεταξύ Αμερικής και Ιράν, στο άρθρο 6 αφήνει να εννοηθεί ότι το Ιράν για 60 μέρες δεν θα παίρνει διόδια από τα στενά του Ορμούς. Μετά τις 60 μέρες θα μπορεί να παίρνει διόδια από τα στενά του Ορμούς. Το βρήκανε αυτό λοιπόν οι Ιρανοί και θέλουν να το τραβήξουν. Σου λέει, έχουμε το περιθώριο.
Ναι. Καλό ακούγεται για τους Ιρανούς αυτό, θέλω να πω αυτό.
Λένε.
Ναι. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας με αυτό που διαβάσαμε επίσης χθες, γιατί σε όλη αυτή την ευρύτερη περιοχή υπάρχει ένας αναβρασμός, υπάρχει μια κινητικότητα. Τη συζητάγαμε πολύ καιρό πριν ξεσπάσει και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε την Τουρκία, κύριε Συρίγο, να ζητά διαβεβαιώσεις από το Λίβανο μετά τη συμφωνία που έκανε ο Λίβανος με την Κύπρο. Και επί της ουσίας πίσω από αυτό φαίνεται πως η Άγκυρα εκτιμάει ότι ο Λίβανος θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα περιφερειακό σχήμα συνεργασίας, ένα τριγωνικό σχήμα θα έλεγα εγώ, Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Κάτι που προφανώς υποψιάζεται, ανησυχεί, φαντάζεται η Τουρκία.
Η συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου ήταν ένα μεγάλο χτύπημα για την τουρκική εξωτερική
πολιτική. Να πούμε ότι είναι συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ, έτσι, μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.
Ακριβώς. Mm-hmm. Να το δούμε λοιπόν πότε ξεκίνησε. Ξεκίνησε το 2007. Το 2007 ο Λίβανος με την Κύπρο υπέγραψε μια συμφωνία η οποία έδινε πλήρη δικαιώματα στο νησί της Κύπρου στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη. Ακολουθούσε τη μέση γραμμή. Η συμφωνία δεν εφαρμόστηκε από πλευράς Λιβάνου, διότι ο Λίβανος είχε κάνει ένα λάθος από τη δική του πλευρά, αφήνοντας εκτός ένα τριγωνάκι το οποίο μπορούσε να διεκδικήσει το Ισραήλ.
Επανήλθε όμως.
Το Ισραήλ όταν είδε ότι το τριγωνάκι ήταν εκτός, πήγε το διεκδίκησε, τελικώς με παρέμβαση των Αμερικανών το 2022-25
νομίζω. Α,
το 2022 ξεκίνησε η συμφωνία. Νομίζω ότι το 24 ξεκίνησε η διαμεσολάβηση των Αμερικανών.
Υπογράφηκε νομίζω, το έγινε το 25 νομίζω.
Το 24-25 έγινε η συμφωνία.
Ναι.
Μετά από αυτό η Κύπρος άσκησε μια πολύ έξυπνη εξωτερική πολιτική και έπεισε τους Λιβανέζους να επανέλθουν με νέα συμφωνία, όχι με αναβίωση της παλιάς. Με νέα συμφωνία, η οποία όμως ακολουθούσε κατά γράμμα την παλιά συμφωνία. Αυτό ήταν χτύπημα για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Και αυτό τώρα προσπαθεί να ανατρέψει η Τουρκία. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει περιθώριο πιθανότητα για κάτι τέτοιο, αλλά είναι ενδεικτικό των αντιληψιών της. Όταν το 2007 υπέγραψε ο Λίβανος συμφωνία και οι Τούρκοι είδαν δεν προχωρούσε λόγω της διαφωνίας με το Ισραήλ, είχε κατέβει το 2014 ο Νταβούτογλου ως κουβαλώντας χάρτες μαζί του, στους οποίους έλεγε στους Λιβανέζους πόσο θα διευκόλυνε αν υπέγραφαν οι Λιβανέζοι, ο Λίβανος, προσέξτε, που δεν έχει ακτές αντικριστές με την Τουρκία, να υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία για οριοθέτηση. Διότι κατά τη γνώμη της Τουρκίας η Κύπρος είναι νησί, άρα έχει μόνο χωρικά ύδατα, άρα είναι σαν να μην υπάρχει στην περιοχή, συνεπώς ο Λίβανος έπρεπε να υπογράψει με την Τουρκία. Είναι πράγματα ανήκουστα από πλευράς διεθνούς δικαίου, αλλά το αναφέρω για να καταλάβουμε τον τρόπο που σκέφτονταν και εξακολουθούν να σκέφτονται οι Τούρκοι.
Ναι, το είδαμε αργότερα και με το τουρκολιβικό και τα λοιπά.
Είναι η ίδια λογική ακριβώς.
Ακριβώς.
Στο Λίβανο ήταν ακόμη πιο ακραίο, διότι στην περίπτωση της Τουρκίας με τη Λιβύη υπάρχει ένα θεωρητικό κενό ανάμεσα σε Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο,
και Ρόδο, ναι,
όπου βλέπεις κάποιες τουρκικές ακτές. Είναι ακραίο βεβαίως.
Ναι, με το Λίβανο δεν υπήρχε τίποτα.
Με το Λίβανο δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε αντικριστή ακτή.
Ναι, δεν υπάρχουν αντικείμενα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία σήμερα και για τις διευκρινήσεις. Να είστε καλά. Εύχομαι καλή ξεκούραση. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, τις πήραμε τις απαντήσεις μας, φίλες και φίλοι. Ελάτε τώρα να κρατήσουμε μικρό καλάθι. Από ό,τι καταλάβατε και τη συνομιλία με τον κύριο Συρίγο σε σχέση με αυτή την ιστορική συμφωνία κατά τον πρόεδρο Τραμπ με τη Χαμάς, μένει να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό, και βεβαίως παρακολουθούμε αυτό το ενδιαφέρον διπλωματικό παιχνίδι του Ιράν, που όπως ακούσατε και προηγουμένως, εάν υπάρχει ένα συμπέρασμα μέχρι στιγμής, ότι ναι, το Ιράν είναι αυτό που τουλάχιστον διπλωματικά έχει πάρει τις εντυπώσεις. Λοιπόν, επειδή βλέπω και την ώρα η οποία έχει περάσει, το χρεώνομαι, χρεώστε με, για να σας πω την ενδιαφέρουσα ιστορία, γιατί ξέρετε υπάρχουν κινήσεις πολιτικές και τα λοιπά που τις παρακολουθούμε και κάποια στιγμή, επειδή δεν είναι των δικών μας ενδιαφερόντων, εδώ των εγχώριων δεν δίνουμε μια συνέχεια, το λέω αυτό με αφορμή αυτό που συμβαίνει στην Θέουτα και την πλημμυρίδα κυριολεκτικά των μεταναστών, 50.000 μετανάστες. Η Ισπανία εφαρμόζει στην Θέουτα, φίλες και φίλοι, είναι ένας, όπως σας είπα, αυτόνομος ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική, μια πολιτική και στη Μαλίγη, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που είναι ισορροπία ανάμεσα στην αυστηρή φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διπλωματική εξάρτηση που η Ισπανία έχει από το Μαρόκο. Υπόσχομαι λοιπόν μία από τις επόμενες μέρες της εβδομάδας που μας έρχεται να το δούμε αυτό το θέμα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που αφορά την Ευρώπη, υπάρχει απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου, υπάρχει βεβαίως η ανθρωπιστική κρίση και η ανθρωπιστική πίεση. Όλα αυτά σας υπόσχομαι ότι θα τα δούμε. Σήμερα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση, για την συμμετοχή σας, να είστε όλοι καλά. Να έχουμε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, παρακαλούμε πολύ, μπορεί να υπάρχει ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο. Αυτά τα μποφόρια καταλαγιάσουν λίγο, καταπέσουν, γιατί μας δημιουργούν το άγχος με τις πυρκαγιές, με την φωτιά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι τρέμει το φιλοκάρδι μας, ας ηρεμήσουν λίγο, ας απομείνει έτσι ένα δροσερό αεράκι, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Όσοι ξεκινάτε διακοπές, καλή ξεκούραση σας εύχομαι. Εμείς πάλι τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Για χαρά σας.
Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escrivo mi camino sin pensar, sin pensar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard.